Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sankt Peterburg sharhidan Muhammadiy birodarimiz ish tufayli peshin, asr va shom namozlarini qazo qilish mumkinmi degan mazmunda savol yo'llaganlar. Biz Rossiyada ishlaymiz deb yozadilar u kishi. Ba'zi birodarlar peshin, asr va shom namozlari qazo bo'layotgani haqida aytib qolishdi. Bir kun ishlab, bir kun dam olishar ekan. Agar bir odam uxlab qolgan bo'lsa, namozning qazosini o'qiydi. Ammo ish sabab bo'lib o'qiy olmagan namozlarni nima qilamiz deb so'rashyapti. Iltimos, tezroq javob bersangiz deb yozgan ekanlar. Avvalo shuni aytishimiz kerakki, Alloh taolo bizga namozlarni o'z vaqtida o'qishga buyurgan. Baqara surasining 238-chi oyatida aytgan: "Hafizu ala salavati va salatil wusta va qumu lillahi qanitin" degan. Namozlarni doimiy ravishda o'qingiz. O'rta namozga, salatul wustaga e'tibor beringiz. Alloh uchun ibodat bilan qoyim bo'lingiz degan. Va yana 103-chi oyat Nisa surasida: "Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta" degan. Namoz mu'minlar zimmalarida aniq vaqti bilan tayin qilib yozib qo'yilgan, farz qilingan degan. Alloh taolo namozlarni o'zining sifatlari bilan, shartlari bilan o'qishni mu'min musulmonlarga qat'iy buyurgan. Alloh Mu'minun surasida ham aytganki, 9-chi oyatda: "Vallazina hum 'ala salat ala salavatihim yuhafizun" ular namozlarini doimiy suratda komil ado qiladilar degan. Ya'ni mu'minlarning sifatlarini shunday zikr qilgan. Namozni o'z vaqtidan o'tkazib yuboradigan, vaqtida o'qimaydiganlarga Alloh taolo tahdid qilgan. "Fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sahun" degan. Maun surasining 4-chi oyatida: "Namozxonlarki namozlarida xato qiladiganlar, ana ularga vayl bo'lsin, ya'ni do'zax bo'lsin, azob bo'lsin" degan. Mana shu oyatning tafsirida Ibn Jarir, Bayhaqiylar rivoyat qilishadi Mus'ab bin Sa'addan. U kishi aytadilar: "Men otamdan so'radim: Ara'ayta qawlallohi allazina hum an salatihim sahun?" Allohning mana bu so'zini ko'ring, nima deysiz? Namozlarida xato qiladiganlarga vayl bo'lsin degan. Axir qaysi birimiz xato qilmaymiz? Qaysi birimiz namozda har xil xayollar kelib ketmaydi deb so'radim. Shunda otam aytdilar: "Innahu laysa zalik, innahu ida'atul vaqt." Bu sen aytayotgan narsa emas, bunga aloqasi yo'q. Bu oyatda aytilgani namozning vaqtini o'tkazib yuborish. Ana shu qoralangan, ana shu narsa zikr qilingan deb aytganlar. Ulamolar barchalari namozni o'z vaqtida o'qish eng buyuk farzlardan ekaniga ittifoq qilishgan. Islomga inson kirgandan keyin, shahodat keltirgandan keyin shahodat kalimasi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimai tayyiba yoki guvohlik beradigan ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimalarni aytib inson musulmonlar safiga kirar ekan, ana shundan keyin qiladigan dastlabki eng muhim amal bu namoz bo'ladi. Inson namozni o'z vaqtida o'qishga buyuriladi. Agar iloji bo'lsa masjidda, ya'ni erkaklar jamoat bilan o'qishlari lozim. Agar masjidga bora olmasalar, unda qayerda bo'lsa ham o'qishlari kerak, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muttafaqun alayhi hadisda va ju'ilat liyal ardu masjidan va tahura dedilar. Yer menga masjid va pokiza qilib berildi. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Qaysi bir odam, ummatimdan qaysi bir odam namoz vaqti bo'lsa, bas namozni o'qisin dedilar. Ya'ni qayerda bo'lsa ham namoz o'qiladi. Toza joy bo'lsa bo'ldi. Masjid bo'ladimi yoki tashqari bo'ladimi, uy bo'ladimi, ishxonami, ko'chami, farqi yo'q. Allohniki hammasi. ibodat vaqti kelganda darhol ibodatga kirishish kerak. Ibodatni, namozni o'z vaqtida o'qish juda ham muhim. Qiyomat kuni inson birinchi mana shu namozdan so'raladi. Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Sami'tu Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam yaqul. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan mana bunday deyotganlarini eshitdim, dedilar Abu Hurayra. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi as-salah. Banda qiyomat kuni amallaridan so'ralayotgan paytda eng avvalo birinchi hisob kitob qilinadigani namoz bo'ladi. Fa in saluhat faqad aflaha va anjah. Agar namozi sog'lom, yaxshi bo'lib chiqsa, u inson najot topgan bo'ladi. Va in fasadat faqad xoba va xasir. Agar namozi yaroqsiz bo'lib chiqsa, ana u odam yutqazgan, ziyonga mubtalo bo'lgan, xor bo'lgan bo'ladi. Na'udzubillah. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namozga ehtiyotsizlik qilgan, namozga beparvolik qilgan insonlarga qattiq ogohlantirish berganlar. Aytganlarki, inna bayna ar-rajuli va bayna al-kufri aw ash-shirk tarku as-salah. Akhrajahu Muslim. Imom Muslim rivoyat qilgan bu hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam inson bilan kufr o'rtasida yoki inson bilan shirk o'rtasida namozni tark qilish turadi, dedilar. Shuning uchun namozga e'tiborni kuchaytirish kerak. O'z vaqtida o'qish kerak. Namozni vaqtidan oldinga surib bo'lmaydi yoki keyinga surib bo'lmaydi. Illo namozni jamlab o'qishga ruxsat beriladi. Jamlab o'qish mumkin bo'lgan holatlarda, uzrli holatda, bu kasallik holatida yoki safar holatida inson peshin bilan asrni jamlaydi, mumkin jamlashi yoki shom bilan xuftonni jamlashi mumkin. Peshin bilan asrni yo peshin yo asr vaqtida ikkovidan bir vaqtda o'qishi mumkin. Shom bilan xuftonni ham yo shom vaqtida yoki xufton vaqtida bir-biriga qo'shib ketma-ket o'qishi joiz bo'ladi. Ammo undan o'zga holatlarda joiz emas. Yana ba'zi fatvolarda keladi, yana shu qo'shimchasi ham borki, nihoyatda bir mashaqqatli holat sodir bo'lsa, agar bu safardan boshqa va yana kasallikdan boshqa holat, juda ham bir og'ir tahlikali holat yuz berib qolsa, ana u paytda ham namozni jam qilish mumkinligini aytiladi. Va ba'zi ulamolar mana shunday, agar ish yuzasidan bo'lsa-chi degan masala ham ko'tarilganda aytishadiki, ish yuzasidan, ya'ni inson bir ishga bog'langan, o'sha ishni qilmasa u och qoladi yoki ko'chada qoladi. Shunday bir ishxona shunday bir qattiq talab qo'ygan, ular musulmon emas, kofirlarni qo'lda ishlatgan, mushriklarni qo'lda ishlatgan bo'lsa inson masalan, va ishdan namozga ruxsat bermayotgan bo'lsa, namoz o'qisa ishdan haydab yuboradigan bo'lsa, keyin u odam ko'chada qoladi yoki och qoladi, shunday og'ir sharoit bo'ladigan bo'lsa, bu odam ham to boshqa ish topgunga qadar namozini jamlab o'qishi mumkin, deb aytishgan. Shuning uchun agar bu savolda so'ralayotgan birodarlarning holati ham ana shunday og'ir holat bo'lsa, ular bu ishdan haydalsalar, boshqa yerda ish yo'q bo'lib shunday og'ir kunda turishgan bo'lsa, unda namozni jamlab o'qishlari mumkin bo'ladi peshin bilan asrni, lekin shu shart bilanki, ular boshqa ish topgunga qadar buni o'zlariga doimiy odat qilib olmaydilar, balki boshqa ish qidiradilar, boshqa bir insofliroq odamning qo'lidan ish topishga harakat qiladilar va to topgunlarga qadar namozni jamlab o'qishlari mumkin. Ammo ilojini qilganlaricha o'z vaqtida o'qishlari kerak. Iloji boricha, ya'ni o'z vaqtida namozni ado qilishga harakat qilish lozim, chunki Alloh bizning zimmamizga yuklagan bu farz asosiy, bizning dunyo va oxirat najoti shunga bog'liq. Ish keladi, ketadi, tirikchilik ham bo'ladi boshqa, lekin Alloh taoloning ibodati siz bilan bizga hayot ato qilgan, siz bilan bizni ishlaydigan qilib qo'ygan, pul topadigan qilib qo'ygan Alloh, ibodatga buyurgan ham Alloh. Agar inson sog'liqni olib qo'ysa, Alloh asrasin, insonning boshiga biror bir kulfat solib ishlolmaydigan ham qilib qo'ysa, u paytda nima qilardi? Inson Alloh bergan bu sog'liq, salomatlik va imkoniyatga shukrona qilish kerak va tan jonni sog'lig'iga, inson a'zoi badanlari harakat qilayotganiga shukr qilib namozni o'z vaqtida o'qishga harakat qilish lozim. Alloh barchamizga o'zining ibodatini chiroyli suratda, o'zi rozi bo'ladigan suratda ado qilishimizni muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.